Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er þriðju dagur og það er 13. maí.
Já, og Vibe bræðurnir tveir Hálfdán og Matthías. Matthías sinni stíga á Eurovision sviðið í kvöld á samdansurum og syngja lagið Róa. Þeir voru sérstaklega valdir til að vera fyrstir því stjórnendur keppninar vildu að kvöldið myndi byrja með miklu stuði. Farastjóri íslenska hópsins er Felix Bergson og hann verður á línunni hjá okkur hér á eftir.
Já, miðvikudags bíó hefur verið vinsælt í vetur í Bíó Paradís. Þessar sýningar voru hugsaðar fyrir eldra fólk og fólk sem vinnur á kvöldin og bara hvert sem vildi koma miðjan dag í bíó. 28. maí verður loka viðburður miðvikudags bíósins með frumsýningu á gaman mynd og boðið verður upp á diskóball fyrir eldri borgara strax eftir sýninguna. Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Bíó Paradísar og Katrín Þorsteinsdóttir diggur aðdáandi miðvikudags bíósins og kvikmynda yfir höfuð. Ætla að koma til okkar og segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
Svo kemur Einar Sveinbjörnsson til okkar í veðurspjall. Í þetta sinn ætlar hann að tala lýsingar og veðri, orðfæri og tungutak þar að segja. Hann ætlar að bera saman hvernig veðrinu var lýst á 19. öld af Erlendi Björnssyni og hvernig það yrði orðað í dag og hvernig mun það þróast áfram inn í framtíðina. Svo ætlar Einar að rýna í langtíma útlitið út maí og jafnmel aðeins inn í júní.
Áhugavert en þar sem að við erum að fara að heyri í Felix Bergson í Basel og það er fyrsta keppniskvöld í kvöld í Eurovision, þá ætlum við að vera með svona Eurovision tónlist í þættinum.
Já.
Þetta lag er Rollo and King, heitir hljómsveitin, Never Ever Let You Go og kepptu fyrir hönd Danmerkur.
2001?
2001, já.
Let you go.
Þetta var framlag Dana í Eurovision keppni árið 2001 og lendi mér í öðru sæti þá, Never Ever Let You Go með hljómsveitinni Rollo and King.
Já, við erum komin í samband við Felix Bergson í Basel en eins og við sögum hér í upphafi þá er þetta kvöld í kvöld hvar Ísland stígur á svið, Væp bræðurni 2, Hálfdan og Mattias Mattiasinir og flytja lagið Róa fyrir Íslands hönd. Og Felix, sæl og blessaður.
Komið sæl og blessuð.
Kanski fyrst af öllu, hvernig gekk dómararennslið í gær, sem er nú kannski aðalatriðið?
Já, það gekk mjög vel og bara frábær viðtökur í salnum og við erum bara að fá mjög sterk viðbrögð, þannig að það er bara rosalega gaman, en svo sjáum við til hvernig þetta fer síðan allt saman í kvöld. En þarna, það kannski ber að geta að dómararnir eru samt ekki að dæma lengur í undanúrslitum í Eurovision. Nú eru þetta bara áhorenda tölurnar sem skipta máli í lok kvölds.
Nú.
Já.
Þannig að það er, þetta var ekki eins og hefur verið að gærkvöldið hafi verið í raunni það sem að taldi í dómara kjörinu. Heldur var þetta bara
dómnefndirnar koma saman og dæma.
Já.
En það er bara til öryggis ef að eitthvað fer síðan úrskeiðis með áhorenda kosninguna í landunum. Þá er hægt að grípa til dómnefndaatkvæðana, en þetta voru nýja reglur, það voru nokkur þjóður upp í sér að svindli fyrir nokkur árum síðan í dómnefndunum og í kjölfæri var tekin ákvörðunum að bara henda dómnefndunum bara út úr þessu.
Já, hérna er
þannig. Já, þannig það eru bara símaatkvæðin sem gilda.
Símaatkvæðin sem gilda, þannig að nú er bara að vona að sérstaklega yngri kynslóðin setist við síman í kvöld og tölvuna og kjósi.
Já, og svo er það okkar að hringja í alla vini og ættingja út um alla Evrópu.
Út um alla Evrópu, það eru þessar þjóðir sem keppa með okkur í kvöld og síðan þennan þrjár af þeim stóru, sem Spán, Ítalía og Sviss sem eiga kjósa í kvöld.
Já, sko að því við fengum Rúna Frey til að koma hérna áður en þið lögðastað, en nú er þið náttúrulega búin að vera þarna alveg í, tvær vikur.
Já, rúma tíu daga.
Já, og hérna, og bara hvernig hefur gengið og þú veist, þetta er bara, nú er þið búin að vera inn í miðjum sirkusnum og ert þú alltaf með þeim eða hvernig er, þú veist, eins og fyrir farastjóra, hvað ert þú að bralla allan tímann og svona?
Ég er náttúrulega held alveg utan dagskrána, jú, við erum bara saman, þessi hópur er meir og minna allan tíman. Það er að vísu frí dagar og svo eru dagar þar sem þeir fara sérstaklega í fjölmiðla viðtöl og annars líkt og að búa til efni fyrir samfélagsmiðla og þá svona tekur Rúnar Freyr alveg við sem er fjölmiðla fulltrúi hópsins.
Já.
En þess að milli þá erum við bara öll saman og þarna, við höfum verið mjög dugleg að nýta tíman í æfingar. Við fengum hér dansstúdíó sem við notum og höfum æft á milli æfinga og þannig að það búir að gríðala mikil vinna í því að þetta allt saman, vinna í kameru, vinklónum öllum saman og koma fólki svona á rétta staði á réttum tíma og bara einhvern veginn að gera atriði betra og við erum að fá mikið hrós fyrir þetta atriði og það er mikið gaman að geta hrósa Selmu Björns og við hjálmur Sigurgeirssyni og þeim sem að þessu standa þau hafa gert þetta alveg gríðarlega vel.
Já, að því að sviðið er náttúrulega gríðarlega stórt og það er alltaf svona kannski kemur pínlítið á óvart þegar út er komið, líka bara svona hvernig það er.
Já, það kemur alltaf daldið óvart, já. Og hérna, og í þetta sikið þið alveg gríðalega stórt, sko, það er bara, ég er bara sjaldan séð stærra Eurovision svið. Það er gríðalega svona stór, svona, það er gert svona leikhúslegt, það er rammi fremst á sviðinu sem að gera það svona leikhúslegt, svolítið eins og svona þjóðarkúsið. Mm. Og þarna, þannig að það rammar svolítið inn, þetta er svolítið eins og póstkort af svissneskum fjöllum hann á bakvið. Og þarna, þannig að það var heilmikil klíma að koma þeim fyrir á sviðinu og láta allt ganga upp. Við nýtum sviðið mjög vel, þau byrja aftast, færa sig smám saman framar og enda alveg á sviðsbrúninni hreinlega, eins framarlega og hægt er að fara til þess að hægt sé að láta mikrofónina detta í lokin.
Já, auðvitað.
Láta á falla til jarðar.
Já,
hérna, við höldum því. Þú hefur farið svo oft út. Hvað þessi keppni er fyrir þig að fara á staðin og vera að vinna?
Já, mér telst til að þetta sé 14. árið mitt.
Já.
En 12. keppnin. Það gerist náttúrulega, það voru einhverja kefnir, það voru einhverja tvær sem ég misti af, sem ég var, bæði var COVID árið og svo hérna, var ég eitthvað upptekinn aðeins í fyrra.
Já.
Þannig að það er svona, þannig að það, hérna, þannig að þetta mun vera 12. kefnin held ég hjá mér.
En er ekki alltaf jafn gaman og ég meina núna þetta eru svo ungir drengir sem er að keppa fyrir okkar hönd að fylgjast með þeim sem er að fara í fyrsta skipti að því þú ert búin að fara aftur og aftur og það er svo mikið, en þetta er náttúrulega alveg bara ótrúlegt batterí að stíga inn.
Maður upplifur þetta aðeins í gegnum þá, það er alveg þannig sko. Og maður upplifur þetta alltaf í gegnum listamennina. Þeirra upplifun er okkar upplifun, en auðvitað erum við síðan með reynsluna til þess að leiða þau í gegnum það, en þetta búið að einstaklega þægileferð, alveg einstaklega ljúf og að ljúfa því litum til að það er bara, það er svo mikil samheldni í þessum hópi og svo eru þau svo frábælega meðfærileg þessi ungu listamenn. Þeir eru svo til í það sem við bjóðum þeim upp og býðum þeim að gera og þeir hafa heillað alla með þeirri framgöngu sinni, við erum alltaf tilbúnir að tala við alla, tilbúnir að taka öll viðtölin og tilbúnir að vera skemmtilegir við alla sem að höfna. Vilja við þá tala, þannig að það er bara rosalega, það er rosalega gott og það er bara vakna á mótnar og komast að stað, er meira en að segja það stundum fyrir 20 einstaklinga, en það hefur ekki verið neitt vandamál með þessa góðu drengi og allan hópin.
Já, þau eru svo jákvæð.
Já, þau eru gríðlega jákvæð og ég meina þau eru nú ekki einu sinni yngstir, sko, Úlfhildu Tómasdóttir sem er hérna einna dönsurnum, hún er yngst. Og ég meina að það bara dásan þetta að sjá hann að mæta í morgun alltaf 9 á mótnana til þess að ná sér í orku fyrir daginn. Í þeirri erfið, þetta eru gríðarlega mikil kóreografi í svo aðtíði og þar mikla orku og þau eru algjörlega frábær.
Og hvernig eru svona aðstæðunar þarna í Basel? Hvernig er svona búið að?
Aðstæðunar er mjög vel búið að öllu hér. Það vantar ekki, þeir kunna þetta og eru búin að undirbúið sér gríðarlega vel, sko. Búin að allt bara upp á 10, reynlega. Eina sem maður getur aðeins kostaði yfir í Sviss eru verðin, en það er bara, það er dýrt hjá
það.
En það er bara, þú veist, það er bara nákvæmlega og við munum upplifa þegar fólk kemur til þess að vera í Eurovision og Íslandi, þá maður það kvarta yfir prísunum, en það er bara þannig.
Já, þegar það kemur að því að við vinnum loksins. Hérna, það byrtist í bara á rú.is í morgun viðtal sem að þú tók sem að var í þættinu þínu með það ekki gær, nei á sunnudaginn, já við foreldrar, við foreldrar þeirra.
Já, á laugardaginn, einmitt akkurat, já, þau Mattías og Áslaug, þau eru alveg frábær og þau eru hérna með, sko.
Já, og þarna kemur fram að hann, hérna Mattías, annar bræðrana, hann var með einhver óþekktan sjúkdóm bara til 18 ára aldurs, var ekki vita hvað var í að og fekk hann næringu í æð á hverjum degi og þetta hefur verið svakalegt.
Sko, hann var með brunn, sko.
Já.
Þannig að hann var bara festur í þetta 12 tíma á dag, hugsið ykkur, alla æði til 18 ára aldurs.
Já.
Þannig að hann er langveikt barn og þarna, en í stórum sískinhópi eins og þau orðið það var svolítið skemmtilegt þá þýtti ekki að vera eitthvað að kvarta og hann fekk enga saman frá þeim skilur þannig að hann bara tók þessu eins og hverju eru hundspýti og gerði til að lifa af náttúrulega og hérna, en svo eru komin fram lif sem eru farin að virka fyrir hann þannig að hann er ekki lengur í þessu fangelsi næringarinnar í æðina og fær lif sem að hjálpa honum að lifa af og það er bara stórkostlegt og hann er bara hann er rosalega jákvæður og góður drengur og ég þekkt hann aðeins fyrir að því að ég hafði nú leikið með honum áður í Mömmu klikk hennar leiksýningunni sem við vorum með í Hafnarfirði.
Já.
Það lék hann einn af unglingunum og var algjörlega stórkostlegur. Það átti stórkostlega senu það sem hann lék fermingadreng að halda ræðu. Það var eitthvað að finnast það sem maður séð. Og þarna, þannig að hann, ég vissi aðeins að þarna væri bæði hæfileika maður og líka bara hvað hann er jákvæður og fókuseraður og góður í því sem hann er að gera. Þannig að það, ég hafði engar ágjörð af þessu, aldrei.
Nei. Já, þetta er
það kemur ýmislegt fram í þessu viðtali þetta sem maður vissi ekki af, einlega.
Já.
Og það er svona þeim líka til, já, þeir hafa ekkit verið að flagga þessu, þetta er eins og þetta sé ekkit stórmál fyrir þeim, sko. En ég meina, þetta er stórmál fyrir alla að vera í svona, hann var rétt á eins og lítið bat því að hann nærðist bara ekki, það rampar allt í gegn. Og það er skildengið hvað var að gerast, batnið var bara að deyja í höndunum á þeim. Þannig að það er...
Já, líka með náði ekki að vinna úr næringunni.
Nei, þannig að við getum bara þakka fyrir það hann sé með okkur hér í dag, sko.
Já, og við kannski bara vísum í þetta spjallitt við þau, Áslaugu og Mattias, því að þetta er bara virkilega skemmtilegt spjall og er inn í spilaranum okkar.
Akkurat, takk fyrir það.
Já, en svo er bara eitt líka að því að þeir að bara koma út og koma inn í þessa stærðagráð og koma á sviðið í fyrsta skipti og æfa sér fyrst, en svo bara hreinlega að því meiri sér gær í, þar sem fullur salur í þessu rennsli, en svo það bara í kvöld þegar bara það eru vélarnar, eru á þeim og það þetta í beinni útsendingu til mörg hundruð milljóna. Hvernig, hvað, eru þeir eitthvað að velta þessu fyrir sér eða eru þeim bara, eru þeir alveg alltaf í jafn miklu stuði?
Ég held sko, þeir eru búin að taka út skjálftan svolítið, sko, skjálftin kemur eins og Guðrún kannski þekki betur en við Gunni þegar maður stígur á þetta sviði fyrsta sinn held ég, sko, þá kemur skjálftin aðeins og svo rennur það svolítið, svo verður þetta svona þú veist, svo er þetta eitthvað negin orðið sjálfsæðara og nú eru þau búin að prófa að fá þennan tróðfulla sal af áhorfendum þannig að nú, og það verður aftur í dag þannig að nú þarna, held ég að, já, ég held að menn verði bara mjög tilbúnir og peppaðir hér í kvöldið og við pössum vel upp og þeir hiti vel upp það mjög svona, við erum alveg bara rútínu í því bæði í rödd og líkams upphitun og þannig að ég held að þeir verði bara mjög tilbúnir þegar þeir stíga í kvöld
Ekki spurning
Fyrstir á svið,
það er nú bara
svið, Já, við hefum bara Eurovision í ár það er bara svo við, Ísland bara byrja sjóið og það er, við erum búin að fá mikið af kommentum um það, hvað fólk glatt yfir því að þetta sé þetta atriði sem byrja því að þetta komi öllum í svo gott skap og komi öllu svo jákvætt vel af stað og það er vóða gaman að heyra
Já, er Já. Eitthvað lag svona sem þú ert búin að sjá og heldur upp á sjá og heyra?
Já, það er bara, það er, sko, það menn hafa eitthvað verið að tala með það sé eitthvað slöpp keppni ár, ég bara algjörlega ósammála því, sko, það samt svona bendin og allt til þess að svíjarnir, með að við viðbröðin ekki aðeir, að svíjarnir sé nú bara eina ferðin enn að fara að taka þetta, það var hreinlega allt vitlaust þegar bata bastu steig og svið og hérna, sánan byrtist finnska sánan þeir náttúrulega stórkostlegir þessi drengir og eru hérna með okkur hóteli og eru bara eins mikið með báða fætur á jörðinni hérna, og maður eru nokkuð tíma séð en alveg ótrúlega skemmtir atriði því en nei, sko það eru nokkur atriði ég hlakkar gríðarlega til að sjá franska lagi það er mjög dramatist og fjallar um það er sko þrjú lög í keppninni á sem fjallar í rauninni krabba minn og þú veist og það að eiga ættingja eða einhvern sem hefur þurft að glíma við krabba minn norski strákurinn syngur móður sína slóvenski strákurinn syngur konuna sína og þarna og svo það þessi franska sem syngur móður sína sem dó þegar hún var 17 ára gömul og það alveg ofboðslega fallegt lag finnst mér svo finnst mér æðislegt hollenska lagið ég alveg voðalega skotin í þeim strák og svo finnst mér er ég nú svona, já, svona drottningin í mér missi sig aðeins yfir spænsku tífunni og þarna, það er eitthvað alveg sérstakt svo eru allir, voða margir voru hrifnir af þeirri finnsku en það svona, nei, ég veit ekki, mér finnst það nú óttalegt
fyrsta svíjónum er svona aftur spáð svona góðu gengi en þetta er nú allavega í það minnsta þeir eru að fara einhverja nýja leiða, þeir eru með grín núna sko
Já, og sko, þetta það sem gera alltaf í Melody Festivalin. Þeir setja alltaf inn lag sem á að vera grínlagið það árið, og eða lög. Og þau eiga, þeirra hlutverk er fyrst og fremst að verða smellir í Svíþjóð, skiljiði.
Já, já.
Þau eiga að verða svona sumar smellir í Svíþjóð.
Og þetta gera alltaf inn í Melody Festivalin.
Já, það er voru gaman að fylgjast með því hvernig þeir vinna þetta, þetta er alltaf þannig. Og þeir hafa, og þau eru ekki það sérstaklega vinna, þú veist, svo bara kom þetta lag. Þetta lag var neðst í veðböngum þegar Melody Festivalin byrjaði í Svíþjóð og Já. Svo bara reisað upp í gegnum allt saman og endaði á því að bursta kefnina eða vinna kefnina og vinna meðal annars manns Selmulof sem er víst ekki ennþá búin að jafna sig á því.
Hann var fúllegur.
Þannig að þetta var, já.
Já, ég veit að minnstakostið 1-7 ára sem er algjörlega með þetta lag á heilanum. Bara bastu.
Ég, það verða fleiri og það, sko, það er alveg þannig lög sem einmitt börnin elska Tutal Italia þarna, sem að þeir syngja þarna, San Marino allir syngja með þarna, og, þarna, og svo Róa
Já.
Þetta eru bara lög sem höfða mjög til ungu kynsluðarinn og það er kannski svona það jákvæða sko, við höfum ekki verið að fá góðar veðbankarnir hafa ekki verið okkur hliðhóttir, við skulum bara orðið að þannig en þarna hins vegar eru jákvætt teikni því hvað læginu hefur mikið verið streymt, það er unga fólkið er að hlusta og það eru rauninni miklu meira streymi núna heldur við höfum séð undanfærin ár Og það er alltaf góð sviti.
Það er góð sviti.
Við erum alveg í topp, við erum alveg í topp 20 eða topp 15 þar. Og það, já, segir mér að það gæti nú ýmislegt gerst í kvöld.
Já, takk fyrir krossum fingur.
Já, takk fyrir spjallið Felix Bergson og bara gangi ykkur vel í dag.
Kæra þakkir, við kveitum alla til að horfa í kvöld og senda okkur lýja ströma. Við finnum fyrir því, það er nú bara einfallega þannig.
Já.
Felix Bergson, bestu kveði til Basel.
Takk fyrir, bless.
Bless, bless. Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright. And nothing's ever stopping me now. Whoa, whoa. Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright. Nothing's ever stopping me now. Whoa, whoa.
I just cut up a tree and made me a boat. And when I get wet, I'll still be afloat. For hours and hours, I pull out the oars. I'm heading for heaven, I'll make it, of course.
I'm trapped in this craft, in my waterproof boat. Through the sleet in the snow, in my silver wetsuit. The tide is high, the sea is pouring in. And I'll sail alone to where I've never been. 'Cause I'm feeling lucky and I'm gonna win. So I'll just adjust the rudder and be sailing again. Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright. And nothing's ever stopping me now. Whoa, whoa. Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright. Nothing's ever stopping me now. Whoa, whoa, whoa. It didn't give up, still on the boat, heading for Greenland and somewhere remote.
In the harbor we're gonna get brought on, the show to go chat with Graham Norton.
Week after week under stormy gray skies,
gonna stay on that sea till the day that I die.
The tide is high, the sea is pouring in, and I'll sail alone to where I've never been. 'Cause I'm feeling lucky and I'm gonna win. So I'll just adjust the rudder and be sailing again. Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright. And nothing's ever stopping me now. Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright. Nothing's ever stopping me now. Whoa, whoa.
Já, þetta nú aðeins rólegri útgáfa en við munum heyra í kvöld.
Já, þetta var svona skemmtileg djass útgáfa af læginu. Það er nokkur hraðar.
Já, sem þetta svona róa með væp bræðrum.
Já, og ekkit róandi við þann hraða, heldur bara mikið fjör og stemning.
Já, það er meira róandi þessi útgáfa sem vorum að heyra. En það er aldeilis ekki róandi, það er að segja, diskoball fyrir eldri borgara sem verður í Bíóparadís 28. maí. Hingað eru konar Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Bíóparadísar og Katrín Þorsteinsdóttir, diggur aðdáandi miðvikudags bíósins sem hefur verið í vetur og er einmitt þetta loka viðburður þarna 28. og svo bara diggur aðdáandi kvikmynda yfir höfuð ekki sagt, Katrín?
Jú.
Já, velkomnar.
Takk.
Takk.
Þetta er auðvitað ekki, ég meina, byrjum á aðeins þessum miðvikudagsbíói að því þetta er sérstaðan í þeim er að þetta er bara miðjan dag.
Já, sko okkur langaði alltaf að vera með miðvikudagsbíó fyrir fólk, sem sagt, bíó að degi til. Fyrir fólk sem er ekki lengur að vinna einhver hluta vegna eða að vinna óvenjulegum tímum eins og til dæmis veitingafólk, leikarar, það var nú leikari sem kom til minn með þessa hugmynd líka eins og niður en okkur langaði alltaf að gera það og, en aðgengismálin voru ekkit æðisleg hjá okkur og svo kom COVID eins og minni og það var ekkit svona, svo þetta var svona mörg ári bígerð og við byrjum svo með þetta 2022 og þetta er æðislegt, þetta er þannig að ef þú átt lausan dag á miðvikudegi, þá er alltaf bíó klukkan 2 í öllum sölum og það er bara svona rjómin af því sem er í, á dagskrá hverju sinni hjá okkur og svo eftir á erum við að bjóða upp á kleinur frá Baka Baka, bestu kleinur landsins, leiði ég mér að segja, og kaffi og það er alltaf einhvað til að spjalla um.
Já, og það er, ég meina þarna koma eins og að þessi svona beint aldið að eldri borgurum en ekki bara eins og þú sagðir og þú Katrín, þú hefur komið þarna og ert dykkur aðdáandi
dykkur aðdáandi biopartísar og ég vil segja að biopartís ég bara sko bjargvættur bara hérna fyrir alla að, hérna, sem hafa gaman að sjá myndir og komið í bíó og líka bara þá er þetta orðið svona bara vinsalt stefnumóta staður bara að fólk vantar eitthvað stað til að hittast á að það eru margir sem koma í biopartís bara eftir kannski að hafa farið út að borða eða að hafa labbað bæinn og eitthvað og kíkt og hérna og þá geta allir komið í bíóparadís og hópurinn bara spjallað áfram þar og í rólegheitum og kannski farið í bíó eftir.
Bara félagsmiðstu?
Félagsmiðstu.
Félagsmiðstu, já.
Það var auðvitað viðburður fyrir í vetur sem að var hérna svona hraðstefnumóti það ekki fyrir eldri borgara.
Jú, mjög skemmtilegt og ég tók þátt í því.
Já.
Og hérna kvatti þarna annað fólk til að koma og við var dulið að við gætikla á því hérna nýr á Vítatorki það sem ég fyrir ótt og fæði mér að borða í hátíðinu og það kom alveg hópur með mér og við náðum nú ekki mörgum köllum en það komið samt nokkri kallar en fleiri konur en við fórum á mjög skemmtilega mynd sem var vettir íranska leikstur og hétt uppáhaldskakan mjög merkileg mynd og hérna eftir þetta var sett upp svona hraðstefnum út að borð og þar var fólk að spjalla og ræða hluti og þá kom ég með þá hugmynd þarna meðal annars þegar ég var spurð þarna hvaða væri sem helst vantaði fyrir eldri borgar og þá segi það vantar stað þar sem við getum komið og dansað og kannski diskotek eða bara slá upp balli að því að það er engin staður orðið eftir í bænum sem er svona fyrir okkur.
Nei, og það er bara eins og engin þurfi að dansa lengur því að hvar er hægt að dansa eiginlega?
Já, þið hlustuðu á þetta í Bíóparadísrönn.
Já, okkur fannst þetta frábær hugmynd því að við erum alltaf að leiða til að, þarna, að draga fleira fólk inn og miðvikudagsbíóð er náttúrulega til að rjúfa einmanaleika eða félagslega einangrun og diskotek er alltaf frábær hugmynd fyrir okkur svo að við ákvæðum að fá til liðs við okkur reyndar danskan leikstjóra sko vinsalasta mynd Danmerkur í fyrra heitir Róm og er romantísk gammamynd og þetta er mynd sem sló út sko aðal Hollywood myndirnar eins og Avatar og allar þessar stór myndir og allir danar flyktust í bíó að sjá þessa mynd. Sá sem leikstýri myndinni, hann heitir Niklas Bendixen og er giftur leikkonu Tríne Djurholm,
sem
margir kannast nú við.
Góð kunningi, er að leika, er hann ekki myndin hjá Benna Hellings?
Jú, já, og ég get ekki beðið eftir að sjá hana á sjónvarskjánum í vetur sem dönsku kona.
Já.
En það sem fæstir vita er að Niklas Bendixen er að upplagi dansari, eins og Mads Mikkelsen.
Einnig.
Og hver man ekki eftir senunni í drukk þar sem að Mats stígur dans, það var að Niklas sem að samdi þann dans.
Já.
Þeir eru gamli vinir. Svo að við erum að frumsýna myndina hans Niklas í miðvikudagsbíóinu, æðisleg romantísk gammamynd um fólk sem fer í 40 ára brúðkaupsafmælisferð til Rómar og þar hittir sem sagt konan í sambandinu, hún hittir gamlan kennara sem er sænskur hjartaknúsari og fer að velta fyrir sér hvernig það hef væri ef að hlutir hefðu farið öðruvísi og að myndinni lokinni klukkan 4 þá ætlar hann Niklas Bendixen að kenna nokkur spor og fá fólk út á gólfið og það er diskoteki Dísa sem leikur fyrir dansi og það verður sko reykvél og það verður ljós og það verður freyðivín
og bara hérna í Bíóparadís í frammi, já, í andyrinu
og þetta verður í bóði fyrir alla sem vilja og þið bara kaupið ykkur miða og með hverjum bíómiða fylgir aðgangur að þessu diskoballi og freyðivísglas og við hvetjum sérstaklega alla karlmenn
á
besta aldri. Sérstaklega hvetja þá til að koma.
Já.
Okkur vanta fleiri karlmenn.
Já.
Já og þú býður upp í dans þá.
Og ég býður upp í dans,
já.
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 Og hvað er það með þá? Þóra þeir ekki eða?
Þeir eru svolítið hræddir.
Já, við hvað?
Við okkur kannski.
Já, kannski við okkur. Við ykkur.
Þeir eru ekki jafn ófeimnir held ég og konurnar. Kannski þurfa þeir bara að hópa sem er að saman eða jafnvel að fara kannski bara með ófeimnari dætrum sínum eða einhverjum öðrum vinum eða vinkonum sem að geta að fara með. En já, það væri voða gaman að sjá fleiri kallmenn á hérna á svona viðburðum.
Já, svo auðvitað er skemmtilegast að drífa sig út á danskólu en það er líka alveg hægt að svona strákarnir að standa þeim saman og
spjalla
bara.
Já, já.
Já, og dilla sér svona aðeins.
Einmitt. En þessi hugmynd kom að því að eins og hún Katrín segir, það er hvergi hægt að fara að dansa bara svona til þess að fara út og dansa, þurfa ekki að fara sko einhvert það sem að dansgólfi byrjar bara svona upp úr miðnætti þegar allir eru orðnir svona frekar ölvaðir, heldur frekar bara fara til þess að dansa.
Já, og diskotiki Dísa er ennþá til.
Já, já, já.
Ég er svo aldrei sísa.
Mann eftir þessum auglýsingunum, diskotiki Dísa.
Já, heldur með þau.
Þau út um allt.
Ferða diskotek.
Já.
En hérna, þannig að myndin er sem sagt sín klukkan tvö, eins og allar myndinar á í miðvikudagsbíóinu og svo bara er þetta diskoball klukkan fjögur.
Já.
Á besta tíma.
Á besta tíma, þegar já. Allir eru og við erum með sko heimsklassa dansara með okkur.
Já.
Sem allir að starta gólfinu og hérna og sína okkur hvernig á að gera
þetta.
Það þarf að taka þetta upp.
Já, heldur betur og þetta hérna, þarna getum að dansað í sér matalistina fyrir kvöldmatinn.
Nákvæmlega.
Já. Hrönn Sveinsdóttir, Frankundarstjóri Bíóparadísar og Katrín Þorsteinsdóttir, diskodansari, er það ekki?
Tangodansari líka, ég fór að læra tango í vetur.
Já.
Takk kjalla fyrir komuna, þetta er 28. mæ í Bíóparadís.
Já, og góða skemmtun.
Takk fyrir.
Slår. Nu är det dags Albert Kymberg försvinner strax Bästa båtiff för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Wedding vår värme lika bra Som tango med Arja Sayoma
Fyxi, kaxi, kolme, sauna
Vi ska vara bastu, bastu Omgoroppa och släppa all stress idag
Sána, þeir enda já. Þannig. Já, þeir áttu kannski ekki vona þessu svona upphafi að þetta myndi nú vinna keppnina í Svíþjóð. Eins og Felix sagði, þetta var nú bara í neðsta sæti svona þegar þeir stigu fram þarna í innanlandskeppninni en þeir eru komnir út til Basel Kai kallaði sig, lag og text eftir Anders Vretov, Axel Oman, Jakob Norgård, Kevin Holmström og Kristoffer Strandberg. Já, og Robert Skoronski.
Já, glæsilegt.
Þú vildir hafa öllu sinni öfn með Gunnar.
Já, það þurfti ekki endilega að lesa þau upp, sko, en
ó, allt í góðu. Já, já, svo saminsku sögum.
Já, heldur betur. Einar Sveinbjörnsson, hann er komin hingað í veðurspjallið, kontu sæll og
sæl og sæl.
Já, nú ég tók alveg 30 sekundur af veðurspjallinu í þetta, þessa upptalningu.
Það kemur ekki að sök.
Nei, en það viðrar vel til keppninar.
Já, það er bara ekki viðra vel allavega hér á landi, ég veit nú ekkert hvernig veðri er hann út í Sviss.
Jú, Felix að það væri bara æðislegt.
Já, gott, það er fínt.
Já.
En hérna, nei, við erum bara, ganga bara inn í, að fara inn í bara mjög góðan veðurkabla sem alltaf að vera langur.
Já.
Og spáin er mjög góð, sko, hún er, þetta er eiginlega með ólíkindum að sjá svona góða spá, svona bara vona það að þetta rætist allt þetta góða sem búið er að segja.
Já, og hvað meinar með því? Það sem sagt getur brugðu til beggja vona.
Nei, hann er bara, ert ekki bara að vera með varnaglan á, eitthvað maður tarfa að vera á.
Jú, þegar ég meina veðurspá er alltaf spá og hérna, en hún er, það er allt sem leggst með okkur þessa dagana, háþrýstisvæðið er á réttum stað, það beinir til okkar lofti úr suðri, það er hlýtt og hæðin er það nálagt að það er niðurstreymi þannig að það er ekki mikið ský. Það sem verður eitthvað aðeins meira að skýja allra vestast og svo getur verið þokað með suðuströndinni. Svona einhverja daga en inn til landsins er þetta mjög fínt. Og
þú ert að verða besti vinu minn hérna.
Æ, það er nefnilega það.
Gunnar er að fara í golf, sko.
Við komum kannski betur að vera nú eftir.
Já.
Það er það spánni.
Já, þú ert aðeins að ætlar að segja okkur aðeins frá skona, hvað orðfæri og hvernig veðri er líst. Útskýrðu þetta bara.
Já, ég kom hérna með gamla bók með mér sem heitir Sjósókn og það var nú lokadagurinn samkvæmt gamla sjóróðuratalinu var nú hér á sunnudaginn eftir maí, ég var áður minnst á þessa almannekið út frá vertíðurum en þessi bók hérna er eftir mann sem að heitir, eða þetta er æviminningar mann sem hétt Erlendur Björnsson og bjó á Breiðabólstöðum á Álftanesi og þetta er 1864 og þegar hann var hann fullur maður að þá skrifaði hann endur minningarsýningar að fekk annan til þess, Jón Thorarensen, til að gera það. Og hér eru þetta alltaf skemmtilega veðurlýsingar og auðvitað meða við sjósókn út frá Álftanesi, meira segja Norðurnesinu sem er alveg stendur fyrir opnu hafi. Og það er hérna texti, sko, það er margar skemmtilega lýsingar og það er lýsing hérna ein sem ég ætla nú að fara hérna með. Það sem hann segir, sko, vestanátt og útsýningur ganga jafnaði inn aftur sem kallað er, landsýningur gengur vanalega til útsuðurs en hánýrðingur og landnýrðingur til austurs. En austanátt endar oft með lokndögum eða óráðunu veðri.
Já.
Skiljið þetta?
Nei.
Nei, skiljið þetta ekki. Þetta var bara tungutak þessa tíma. Þessa mann sem er fættur sléttir öld á undan mér, ég er 100 árum yngri maður, og ég myndi orðaði þetta svona, ég veit ekki hvort að það skiljist, það sem hann er að segja, útsýningur með jeljum snýst vanalega til norðanáttar, eftir suðaustanátt snýst vindur oft til suðvesturs, að loknum kafla með austanátt gerir hægviðri eða ég fyrir lokn og erfitt getur verið að spá í framhaldið.
Þetta var skiljanlegra.
Það var þetta skiljanlegra, en svo, sko, þetta er allt annað tungutak, núna þess öllum þessum árum síðar, hjá Erlendi sjósóknara sem að fættur eins og áður sæði 1864. Þá er spurning, sko, eða var einnig að ráða í það hvernig lýsing á ófættum áltnesingi á þessu veðurlegi þarna út frá væri sem væri fættur þar að segja 100 árum á eftir mér, þar að segja 2065, hvernig það myndi tala árið 2100 og ég reyndi nú að setja svona spá í tungutæki, það er kannski Gunnar, þú lesið það.
Já, hann er leikari, Gunni.
Þetta er mjög áhugavert að reyna að setja sig í spor einhvers sem er fættur sko eftir 40 ár.
Já, sko, foreldrar þess einstaklingar eru sennilega heldur ekki fættir.
Einmitt. Já, en við skulum sjá hvernig tiltókst. Þetta er sem sagt útgáfa Einar Sveinbjörnssonar af ófættum altnesingi sem er fættur 2065. Að tala um þetta sama veður, sem sagt, eða ekki?
Jú, sama veður lýsing á Altanesi.
Já, ok, ég er að spái hvernig ég tala. En hvað myndur segja hann eigi að vera gamall þegar hann er að segja þetta?
Já, svona aldamótin 2100, svona.
Nú, ok, hann ég ætla að fara að gera þessum úlingur.
Nei.
Ok, eftir að snjóar verður skítkalt og líka rok. Vindurinn kemur hérna á Álftanesi úr öllum áttum, en stundum er líka logn og gott veður. En það þarf svo sem ekki að spá í það, veðrið er alltaf eins og sagt er.
Akkurat sko, þetta er svona tilgjönda. Svo getur líka velverið að, að þetta verði á einhverju íslensku, einhverju svona kognamáli eða bara alfarið á ensku, hver veit?
Veistu hvað, ég myndi segja að þetta eins og þú skrifar fyrir sko einhvern sem á að fæðast 2065, ég geti alveg hugsað mér að bara einhver sem fættist á mínum tíma eða jafnvel aðeins seinna. Þú veist, 70 og eitthvað, hann hefði alveg geta orðað þetta svona.
Þetta svona, þannig að þetta er algjörlega óráðið í raun og veru.
Já,
en sko, það verða öruglega, nei, nú segi öruglega, en ég ímynda mér að það verði einhverjar ensku slettur í þessu.
Alveg 100%.
Já, það verður að teljast mjög líklegt.
Ég held að
það verður definitely snjókoma.
Definitely snjókoma.
Já, og definitely kíkið bara weather.com. Eitthvað svona.
Já.
Nei, ef það verður eins og einhver svona vefir eitthvað.
Já, já.
Kíkið bara weather appið.
Já, kíkið bara weather appið, já.
Já, já. En mér langar að spyrja aðeins sko út í textan frá hérna 19. öld.
Já, Erlendi.
Já, að því sko útsinningur og landsinningur, við, þetta er alveg nota í dag en ég man alveg
hvað því. Aðalega útsinningurinn, hitt út norður og landsinningur, þetta er alveg að detta út úr málinu.
Já.
Og er eiginlega dótt. Þetta kemur sko, þetta er eldgamalt og kemur með landnámsmönnunum. Þetta er ennotað í færiðum.
Já.
Þessi tala í þessum áttum og hérna, og auðvitað þegar að Erlendur var að alast upp að þá hafið þetta verið tungutak eða sko sjómálið örglu í áratíu eða fyrir aldir.
En útsuður?
Útsuður er í raun að vera suðvestan.
Já.
Já, það er sérst ég ætla út frá strönd Noregs og aðeins til suðurs.
Já, en landnyrðingur?
Landnyrðingur er norðaustanátt.
Norðaustan?
Norðaustanátt.
En sko útsinningur og, hvað það eru?
Landsinningur.
Landsinningur.
Sinningur, þetta eru bara góð hljómsveitana.
Já, já.
Hljómsveitana.
Já, eitthvað komur landsuðri, en út nyrðingur sem norðvestanátt er eiginlega alveg horfið úr málinu en ég hef stundum mynd á það að það er til sveitabæriða lögbýli á Austurlandi á hér sem heitir út nyrðingstaðir.
Já, já.
Það er ekki ferðið þjónusta.
Já.
Út nyrðingur.
En ég vil að þessi texti verði geymdur sem þú skrifar fyrir framtíðaríslendingin og ég held að það verði bara hleyið að þetta verður svo gamaldags
meiri. Þetta er svo fórn íslenskt í framtíðin.
Klárlega.
En hvað segir okkur með núna framöndan segir? Þú sagðir í byrjun aðeins að það væri bara að
spá.
Já,
þetta væri bara að spá. En ég hef svona oft gaman að því að horfa dálítið hérna, lengra fram í tíman og rýna þau gögg sem eru fyrirliggjandi og þau eru alltaf að verða betri þó þessu ekki fyllilega góð. En hérna, það sem að, við erum núna að horfa á góðan kafla, næstu tvær vikurnar og það gæti orðið einhvers konar veðrabreyting frá þessu góða veðri, allt gott endar auðvitað einhver tíman sko, í lok maí, kannski upp á 2005-2008 eitthvað svo leiðis.
Mm.
Og þá tekur við veðurlag samkvæmt þessari sömu spá sem er aðeins öðruvísi og það er í raun og veru svona júní spáin og hún mótast aldrei af miklu eða sett háum sjávarhita sem er vestur á Bretlandseyjum og svo sjórinn hérna við Ísland er líka að hlýna mikið þessa dagana.
Mm.
Og við erum að losna við mjög kalt frávika, kaltan sjó úti fyrir Austurlandi sem við erum búin að hafa hérna alveg frá því síðasta haust, það er að hverfa. Og þetta hefur þetta áhrif á veðurlæð og líka á læðakerfin og veðurkerfin. Og sko júní spáin að hún gerir í raun og veru ráð fyrir því og þá var það spá frá Evrópsku reiknimiðstöðinni og hún gerir ráð fyrir því að í stað hæðarinnar sem hefur hérna kætt bretta á Íra núna síðustu vikundar, það var sólríkast í apríl sem sögur fara af.
Já.
Að hún koðnar niður og í staðinn kemur lægðardrag í háloftunum vestur á Bretlandseyjum samkvæmt þessari spá og það þýði það að það verður svona veik lægðabraut fyrir sunnan Ísland og í áttina að vestur Noregi og norður Noregi.
Sem þýðir,
að þýðir til þess að er mikla rigningu í bergan eða orða að fara þangað.
Já, er það ekki, það er nú ekki nýfrétt.
Nei, meira venjulega.
Já.
En það þýðir líka það að hér hjá okkur verða vindáttir austan og norðustan átt, það er verða algengari og tíðari en hérna en venjulega.
Já.
Og spáin gerir ráð fyrir því að það verðir fremur vætusamt á landinu og einkum þó um austanvert landið út af þessu vindáttum, en það verði líka hlýrraðinni meðalagi.
Hlýtt og rakt.
Já, og ef það er mikið um austan og norðustanátti þá er skásta veðrið á suðvestur og vesturlandi. En það eru líka úrkomið frávik sem eru jákvað, sko, þannig að það er svona, þetta, það liggur svona í þessari júnisbá, en svo eru auðvitað sínt önnur líkön, þetta ég túlka bara líkan frá öfursku reiknumistöðinni og það eru nokkur þeirra sem eru á þessari línu og svo eru önnur sem að sína eitthvað allt annað.
Já.
En er þetta þá, eru þetta veður án viðvarana? Getum við sagt?
Þetta er ekki, þó að vera norðustan og kannski einhverja norðanáttir, þá eru ekki kuldi sem fylgir þessu. Þetta er ekki sú staða og það er frekar að það komi svona mildt hafrænt loft að landinu úr austri og suðaustri.
Já.
Og svo getum við bara að lesa á milli línana.
Já, ég ætla að vona að hlustendur hafa ekki heyrt hvað ég brosti mikið þegar þú sagði að þetta er best á suðvesturlandi. Það bara er...
Sko, mögulega með að ef ég gefum okkur það að þessar vindáttir verða tíðar en aðrar, þá er það yfirleitt ágætisveður á suðvestur og vesturlandi, þurri dagar, en það er ekki tryggur þurkur, ekki alltaf.
Nei.
En við getum brosað út í bæði yfir þessum bara dögum sem
framundan
er. Já, það er um að gera njóta þeirra. Þeir eru, það verður alveg ótrúlegt að fylgjast með veðrinu, ég er mjög spenntur. Sérstaklega Norður og Austurlandi núna í það sem eftir lífið þessara viku um helgina og í næstu viku.
Akkur kemur ekki alltaf með svona góða fréttir?
Emma gæti nú bara.
Bara ráði því, en það slæri alveg upp í 22 gráður fyrir austan.
Í spánum, já.
Í spánum?
Já, akkurat.
Og jafnvel gæti orðið hærra?
Jafnvel gæti orðið hærra, já.
Heyrðum, við getum næstu því...
Við getum ekki vera of kröfuhörð.
Við getum næstu því slegið í föstu að það kom ekki rétt.
Nei, það er sko, það fristi sumstáralandi núna aðfara nótt sunnudagsins og það náðu því til að mynda ekki á Akureyri og það væri nú alveg saga til næsta bæjar ef að mæ slippi án nokkur á frost nætur, sko.
Já.
Það er ekki oft sem það gerist.
Já.
Algingar er ekki að ekki.
Einar Sveinbjörnsson, takk er innlega fyrir að koma með gleðifréttir í þetta sinn.
Takk.
Calm After the Storm, þetta voru The Common Linnets frá Hollandi var það ekki, jú?
Jú.
Keftu fyrir Holland, unnurindar ekki?
Nei, en náðu held í mjög góðum árangri.
Svakalegri útbreiðslu og bara vinsældum þessa lag, svo það Já. Var með þess að þetta var tekið upp. Á íslensku það var Magni Áskisson og hún Ágústa Eva sem sunguði þetta.
Einmitt. En þetta Já. Var bara lokalagið þættinum í dag.
Já.
Við þökkum bara innlega fyrir samfélgdunum, verðum við auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
Verðið sæl.